No niin, eli meillä on kotikirkossa ollut kaksi rinnakkaista saarnasarjaa. Toinen roomalaiskirje, että ollaan menty järjestelmällisesti. Ja nyt sitten viides kerta kolossalaiskirje. Ja sen lisäksi Tuomas on saarnannut meille Jeesuksen vertauksista. Tämä on siis nyt tämän vuoden viimeinen kolossalaiskirjeen saarnasarja, koska Jorma tulee sitten meille viikon päästä pitämään joulusaarnan. Eli käännetään Raamatut kolossalaiskirjeen toiseen lukuun, jakeeseen 1. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani, että he sydämet yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen, koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevalla puheella. Vaikka ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessanne vallitsee, ja lujan uskonne Kristukseen. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja teille on tämä täyteys, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Rakas taivaallinen Isä, kirkasta sinun poikasi. Niin, että kun me näemme tämän salaisuuden Kristuksen meissä, hänen armonsa syntisissä ihmisissä, niin kaikki epäjumalat kadottavat mielenkiintoisuuden, kadottavat, näyttäytyvät kuolleina. Herätä meidät näkemään Kristuksen kirkkaus. Jeesuksen nimessä rukoilen. Aamen. Nyt teillä on siellä kolossalaiskirjeen tiivistelmäpaperissa, johon ollaan sitten aina lisätty muutama sana. Sinne on tullut se loppupätkä, eli tämä Kristus on parempi kuin mikään oppi. Eli tänään käsitellään Paavalin kolossalaisille osoittamaa vetoomusta. Kristus on kaikkea oppia ylistettävämpi. Ja mennään siihen ensimmäiseen kohtaan tai introon, eli Paavalin huoleen kolossalaisten puolesta, joka on siis ihan aito huolen aihe. Paavali on kirjan alussa kertonut, muistatte ehkä sen Kristushymnin, se on yksi sellainen pätkä kolossalaiskirjeestä, joka kannattaa opetella ulkoa. Siinä hän on kertonut jakeet 15-20, kuinka Kristuksessa luotiin kaikki, kuinka Kristuksessa kaikki pysyy voimassa ja kuinka hän on kaiken päämäärä. Ollaan päästy tähän toisen luvun alkuun ja ollaan itse asiassa opittu aika paljon, saatu paljon informaatiota. Mutta Paavali on nyt siis huolissaan. Muistetaan, että Kolossa on tämmöinen entinen vilkas kauppakeskus ja tyypillinen tämmöinen meidän ajan asetelma, että on kaikenlaisia uskonnollisia oppeja, kaikenlaisia vaikutteita, niin juutalaisia kuin pakanoita, juutalaista lakihenkisyyttä ja tämmöistä pakanallista mystiikkaa. Voidaan puhua tämmöisestä hengellisestä buffetista, uskontotorista, josta voi valita. Jos ajatellaan meidän aikaa, niin jokaisen ihmisen mukana tulee aina jokin maailmankatsomus. Se on hyvä muistaa. Kaikkea, mitä jokainen ihminen tekee, niin määrittelee jonkinlainen uskomus siitä, millainen maailma on. Mistä se koostuu? Mikä on hyvää, mikä on oikein, on sitten johdannaisia tästä, että mitä ajatellaan, että mikä on totta, millainen maailma on. Jokaisen ihmisen mukana tulee aina maailman katsomus. Jae 1. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani. Paavalin antautuminen siis tällaiseen kärsimykseen ihmisten puolesta, jota hän ei ole ikinä nähnyt, niin tuntuu ihan käsittämättömältä meistä, meidän aikalaisista, epätodelliselta. Jos mietit tätä, kuinka meillä on tapana, kun meille tehdään palvelus toinen toisillemme, niin me halutaan yleensä saada niin kuin toisaalta vastakaikua siitä. Kun me tehdään joku palvelus, niin me odotetaan, että sieltä tulisi jonkinlainen huomionosoitus, että meistä tuntuisi hyvältä jatkaa sitä meidän palvelua. Mutta Paavali ei ole edes ikinä nähnyt näitä ihmisiä. Hän ei ole nähnyt tätä Kolossan seurakuntaa, joka on siis tämän Epafraan kautta luultavasti perustettu. Hän on kuullut vaan siitä. Mutta julistamisesta ja luultavasti myös niin kuin kolossalaisten uskoon tulon takia, ylipäätään evankeliumin eteenpäin menemisen takia, hän on vankilassa tällä hetkellä, vaikka hän ei ole edes nähnyt näitä ihmisiä. Ihan uskomatonta tämä Paavalin antautuminen. Ja viimeksi saatiinkin maistaa vastausta siihen meidän elämän täyteyden janoon, siihen, että me kaikki haluttaisiin elää jotenkin täydempää elämää. Ja päädyttiin siihen tämän Paavalin työnäyn kautta toteamaan, kuinka se vastaus on juuri tämä toisten puolesta kärsiminen, erityisesti julistuksessa, niin että toinen voisi olla täydellinen Kristuksessa, niin kuin jae 1.28 sanoi, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Tai muistatte, kuinka koko kirja alkaa kiitoksella ja anomisella. Kiitoksella, että he ovat oppineet tuntemaan Jumalan armon totuudessa, ja toisaalta anomisella, että he tulisivat täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Eli sama teema jatkuu edelleen. Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, jota Paavali rukoilee, että kolossalaiset oppisivat tuntemaan tämän. Tässä ei oikeastaan tässä meidän pätkässä niin kuin aiempaan nähden varsinaisesti mitään uutta tiedollista, mutta nyt Paavali sitten rinnastaa tämän näihin muihin oppeihin tai tuo sen kysymyksen, että pysykää tässä. Eli kertauksena ensimmäiseen kohtaan voitte täyttää. Kristuksen kirkkouden ilosanoma on siis ennen kaikkea julistettava ilosanoma ja kärsimykseen ja vaivan näköön toisten puolesta johtava ilosanoma. Se antaa perustan tämän päivän tekstille. Kristus toivo vie siis aina sanomaa eteenpäin tavalla tai toisella, toisin kuin uskonto tai uskonnollisuus, joka pyrkii siis antamaan itsetyytyväisyyttä, vastaamaan meille tietynlaisiin tarpeisiin, että me voitaisiin jatkaa meidän elämää samalla tavalla kuin me ennenkin jatkettiin. Mutta Kristuksen tie on julistettava, kärsimykseen vievä tie. Joo, no se kertauksena. Tällainen suomalainen perinteinen kasvukertomus, joka toistuu kirjallisuudessa ja elokuvissa, on tällainen asetelma, josta maalta muutetaan kaupunkiin. Maaseudun rauhasta niin vilkkaaseen kaupunkiin. Ja tämä on hyvä asetelma. Tavallaan usko on saanut rauhassa kypsyä samanmielisten seurassa ja sitten kuvitellaan, kuinka me astutaan uskovina sinne kaupunkiin, jossa kulkee ihan mitä erilaisimpia maailmankatsomuksia, ties minkälaisten uskonnollisten nimikkeiden alla. Astutaan sinne moderniin kaupunkiin, sinne Kolossan kaupunkiin. No mitä meidän ajan uskontoja löytyy? Listasin muutamia niistä. Aloitetaan selkeimmästä. On naturalistinen evoluutioteoria. ateismia, teismia, deismia, panteismia, polyteismia, henoteismia, animismia. On Jehovan todistajat, mormonit, pahai-uskonto, rastafarilaisuus, voodoo, buddhalaisuuden ja hindulaisuuden kaikki muodot, johon kuuluu esimerkiksi jooga-uskonto, mytologiset ja muinaisuskonnot, teosofiset uskonnot, kristiyhteisö, kaikenlaiset antiikin mysteerikultit, uuspakanat, kuten shamanismi, druidit, vikkat, okkultistiset uskonnot tai satanismi, jota on itse joskus kutsunut niin kuin maailman rehellisimmäksi uskonnoksi, koska se avoimesti julistaa sitä ihmisyyden henkeä, sitä kapinan henkeä, joka meissä luonnostamme on. On kaikenlaiset maailmanlopun lahkot, terroristiset uskonnolliset liikkeet, UFO-uskonnot, kuten raelilaisuus, skientologia, New Age, joka kattaa suuren määrän kaikenlaisia ihmisen sisäisen voiman ja uuden elämäntavan löytymistä. Ja siis ihan vain muutama mainitakseni. Katsokaa joskus ihan tätä listaa eri uskonnoista netistä. Siinä meinaa ihan itku oikeasti tulla. Kuinka paljon niitä on. Ja samaan aikaan se tietysti kertoo jotain meidän kaipuusta. Sama vertaus, jota Raamattu käyttää israelilaisten epäjumalan palvonnasta, on tämä niin kuin ihminen, jolla on niin kova rakkauden kaipuu, että se ottaa tämmöiset niin kuin minkä tahansa murrosi-ikäisen lässytykset todesta ja hyppää heti sänkyyn tämän kanssa, kun on niin kova rakkauden kaipuu saada täyttymys tälle kaipuulle. Ja meillä kaikilla on samalla tavalla tämmöinen luonnollinen tarve täyttää tätä kaipuuta, koska meidät on luotu Jumalan yhteyteen. Tuntuu jopa, että miten niin kuin mielikuvituksellisempi se vaan voi olla, se uskonto, niin sitä enemmän se saa kannattajia. Ihmisinä meidät on myös luotu Jumalan lisäksi toistemme kanssa yhteyteen, joten ei ole ihme, jos me hämmennytään nyt astuessamme tähän kaupunkiin, tänne elämän vilinään. Varsinkin jos ne toisetkin ihmiset puhuu Jumalasta, jos se toisetkin puhuu kaikkialla läsnä olevasta hengestä, tai jos se puhuu jopa Kristuksesta. Hämmentyisitte, jos katsotte, että kuinka monessa itse asiassa näissä uskonnoissa puhutaan Kristuksesta. Näissä UFO-uskonnoissa esimerkiksi. Tästä alkaa myös Paavalin sovellutukset tästä toisesta luvusta, jotka jatkuu sitten sinne ihan viimeiseen lukuun asti. Päästään kohtaan 1, eli Jumalan rikkaus ja rakkaus on Kristuksessa, ei hänen ulkopuolellaan. Eli Paavali on nyt raottanut meille sitä verhoa siinä ensimmäisessä luvussa ja näyttänyt meille, millainen on Herra sinun Jumalasi. Ja nyt hän jatkaa sitten, älä pidä muita jumalia, ikään kuin 10 käskyn sovellutus. Tällainen Herra sinulla on, ainutlaatuinen Kristus, jolla on ainutlaatuinen yhteys Isään. Älä siis pidä muita jumalia. Se on Paavalin ensimmäinen sovellutus. Pysy tässä Kristuksessa. Että he sydämet yhteen liittyneenä rakkaudessa ja 2 saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevalla puheella. Kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Meillä on tuhansia uskontoja, uskallan sanoa. Jokainen janoaa viisautta. Tiedon janossahan ei ole siis sinänsä mitään pahaa, eikä se ole Paavalin pointti. Siis filosofia tarkoittaa viisauden rakastamista. Nyt meidän täytyy vain määritellä, että no mikä on sitä todellista viisauden rakastamista. Paavali tässä, toivon, että teitä niin kuin pikkasen vaivaa. Toivottavasti olette lukenut etukäteen tämän, ja teitä vaivaa vähän, että minkä takia Paavali sanoo, että Kristuksen Jumalan salaisuuden Kristuksen ja että hänessä on viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Onko ne jotenkin piilossa siellä? Ja Paavali tavallaan myötäilee tai vähän näpäyttää tätä tämmöistä gnostilaista tiedon janoa, kolossalaisten tiedon janoa, tämmöisiin salatieteisiin, gnostilaiseen salaviisauteen, ihmisjärjen kehitelmiin, monimutkaisiinkin, tosi monimutkaisiin rakennelmiin Jumalasta, joka luo niin kuin tämmöisten eritasoisten hierarkioiden kautta sitten, ja siellä alimpana on sitten tämä materiaalinen todellisuus, joka on paha, ja se viisaus on jotenkin se, johon yritetään sitten kavuta eri konstein. Puhun just tästä salaisuudesta, kuinka viisaus onkin kätkettynä Kristuksesta. Paavalihan aloittaa monet kirjansa rukoilleen, että lukijoiden tieto ja ymmärrys lisääntyisi. Eli viisaus, teologia, oppi Jumalasta on siis ihan oikeasti tärkeää. Olisi hullua sanoa rakastavansa toista ihmistä ilman, että tietää hänestä mitään, ilman, että tuntee häntä. Ja jos me ajatellaan, niin juuri sillä lailla maailma, usein ihmiset käyttäytyy tässä maailmassa. He ei edes tunne toisiaan ja he julistaa rakkautta ensi hetkestä lähtien. Ja tässä on niin kuin vähän samanlainen mekanismi, kuinka uskonto toimii. Oikea oppi, teologia, erottaa kristityn uskottelevasta tai haikailevasta ihmisestä. Eli tällaisesta, joka uskottelee tietävänsä jotain toisesta. Me todella saamme tietoa Jumalasta, että me tuntisimme hänet. Me ei vaan uskotella tai haikailla, joka on myös tämmöinen uskonnon piirre. Kohta 1.1, eli Kristuksen rikkaus on hänen kirkkautensa jakamista. Eli tästä Kristuksen rikkaudesta omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Tästä voisi tietysti aueta saarna niin kuin koko Raamatun, kaikkiin Raamatun teksteihin. Tämä on ikään kuin semmoinen kohta, josta voi vetää langat sitten ihan koko Raamatun pelastuskertomukseen. Mikä on se Kristuksen täyteys, se Kristuksen rikkaus, josta me tullaan osallisiksi. Mutta väitän, että tässä kontekstissa kuitenkin niin otetaan askel taaksepäin, ja kun viimeksi tässä Paavalin työnäyssä, tässä kärsimyksen ja julistuksen työnäyssä, niin oli tällainen kohta, eli luku 1 ja 27. Heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakanakansien keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Eli Kristus meissä kirkkauden toivo, väitän, että se on myös semmoinen avainjae, jonka kautta tätä pätkää kannattaa lähteä avaamaan. Eli jos me mietitään tätä ymmärtämisen koko rikkautta, kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, niin se on Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja ajattelin, että käsitellään nyt perusteellisemmin, johtaa syvemmälle siihen kirkkauteen. Todella, todella mullistavaa, mitä me tullaan näkemään. Eli kaiken perusta on siis isän ja pojan erityinen suhde. Se me muistetaan nyt aina kolossalaiskirjasta, jota henki kirkastaa. Kolmiyhteinen Jumala. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, eli siinä on isä ja poika. Tai toinen korinttilaiskirja 4.4. Se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Ja katsotaan tätä kolmiyhteisen Jumalan kirkkautta nyt hieman, niin se avaa meille aikamoisen näköalan. Eli katsotaan ensin vanhasta testamentista. Valitsin kohdan toinen aikakirja, luku 7, jae 3. Kun kaikki israelilaiset näkivät tulen lankeavan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin yllä, he polvistuivat kivetyllä pihalla maahan kasvoilleen, kumarsivat ja ylistivät Herraa sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Eli mitä tässä siis tapahtuu? Jumala tulee siis sinne temppeliin, tai kun Jumala tulee ilmestysmajaan, tai Jumala ilmestyy, niin Jumalan kirkkaus on siellä, ja ihmiset siis lankeaa maahan. He todella pelkää, peittää kasvonsa. Yleensä Jumala julistaa juuri siinä samassa yhteydessä omasta olemuksestaan. Hän on hyvä, hän on armollinen, hän on lempeä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, mutta hän kostaa pahat teot. Eli kuka on siis tämä kirkkauden Herra? Yksinkertainen pointti Vanhassa testamentissa. No, se on Jahve, Jumala. No, näitä kohtia on paljon. Hän on kirkkauden Herra, se on selvä. Ensimmäinen korintalaiskirje, eli Uuden testamentin puolelta, luku 2 ja 8. Sitä ei kukaan tämän maailmanajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi risteinnaulinneet kirkkauden Herraa. Okei. Kirkkauden Herra siis korintilaiskirjassa. Kuka nyt on kirkkauden Herra? Kuka on ristiinnaulittu? Jeesus, Kristus. Voitte ottaa tämän kohdan seuraavan kerran, kun ovelle tulee Jehovan todistajia. Ja voitte ihan kysyä, että no mitenkäs? Mitäs meidän pitäisi ajatella tästä kirkkauden Herrasta? Okei, kirkkauden Herra. No, menee mielenkiintoisemmaksi. Kuunnelkaa, kuinka korinttilaiskirjeen kohta jatkuu. Sama kohta siis myöhemmin. Eli luku 2, jakeet 7 ja 9. Me puhumme Jumalan salattua kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailmanaikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihmisen sydämeen ei ole noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meidän kirkkaudeksemme. Ja mitä sanoo kolossalaiskirjeen luku 1 jae 27? Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtavan pakanakansojen keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Siis kenessä isän ja pojan, kirkkauden Herran, heidän jakama kirkkaus tulee esille? Meissä, seurakunnassa. Ja väitän, että tästä kirkkaudesta kaikki haluaisivat päästä osallisiksi. Sen takia maailmassa on olemassa uskontoja. Me omistamme Kristuksen kautta isän kirkkauden. Me saamme tulla siis osallisiksi hänen ihmeellisyydestään, kunniastaan, kauneudestaan, rakkaudestaan, hänen suuruudestaan. Se sana kirkkaus tarkoittaa, niin kuin, voidaan kääntää myös niin kuin painavuudeksi. Ja kohta 1.2. Puhutaan Kristuksen rikkauden ja kirkkauden lisäksi nyt Kristuksen rakkaus on tiedon ja viisauden karttumisen edellytys. Eli jae 2, sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa tämän täysin varman ymmärtämisen. Kristuksen rakkaus on tiedon ja viisauden karttumisen edellytys. Eli nyt tämä kirkkaus tulee siis julki rakkaudessamme toisiamme kohtaan. Ja siinä olikin se seuraava kohta. Eli seurakunta tulee viemään Jumalan, Kristuksen kirkkauden kaikkialle maailmaan tässä maailmanajassa ja iankaikkisesti. Teologia on Jumalan ihmeellisyyden opiskelua, mutta ylistys, Jumalan kirkkauden heijastaminen ja rakkaus, toisten palveleminen on meidän päämäärä. Eli seurakunta on se, joka tulee viemään tämän kirkkauden kaikkialle maailmaan. Ylistys ja rakkaus on meidän päämäärä. Tämän tulisi motivoida meitä niin paljon, että kukaan, kenelläkään ei ole tarjota meille mitään parempaa sanomaa. Seurakunta, ylistys, rakkaus, päämäärä. Ja väitän, että tästä rakkaudesta kaikki haluaisivat päästä osallisiksi. Siksi on olemassa uskontoja. Tästä kirkkaudesta ja tästä rakkaudesta. Ihmisillä on näitä intuitio siitä, että luomakunnan taustalla on jotain suurta. Nekin, jotka kieltävät, että maailmalla olisi mitään tarkoitusta, niin he yhtä lailla hämmästelee tämmöisiä kosmisia ihmeitä ja luonnon ihmeitä. Kukaan ei itse asiassa enää opiskele tähtitiedettä, tai mä en ainakaan tiedä ketään. Mä oon valmis palkkaamaan jonkun opettamaan mulle ja meidän lapsille tähtitiedettä, koska yksi päivä, kun me katseltiin, Flora alkoi katselemaan tähtiä ja kuinka sitä niin kuin heti hoksas, että jos meillä olisi jatkuvasti se semmoinen niin kuin ymmärrys siitä niin kuin, tähdistä ja niin kuin kosmisessa mittakaavassa siitä niin kuin meidän olemisesta, niin kuinka niin kuin selkeämpää kaikki olisi, kuinka tuntisi itsensä pieneksi, kuinka tuntisi itsensä osaksi niin kuin suurta kokonaisuutta, eikä syntyisi niin kuin ylipäänsä tällaista niin helposti tällaista niin kuin itsekeskeisyyttä ja tämän tyyppistä ajattelua. Lupaa maksaa 5 euroa tunnilta, jos joku opettaa meille astronomiaa. Tuntuu, että me eletään niin kuin ihan harhassa vaan sen takia, että me ei enää meillä ei ole sitä ymmärrystä, joka ennen vanhaan oli. Me ei katsota maailmaa enää samalla tavalla, samojen linssien läpi. Mitä me luimme äsken tästä Jumalan kirkkaudesta nyt? Ihmisellä on intuitio siitä, että kaiken takana on jotain suurta. Kun se tulee, niin tapahtuu mitä? Kun Jumalan kirkkaus näyttäytyy, niin tapahtuu mitä? He itse asiassa ei rupee laulamaan ylistyslauluja, ainakin sillä hetkellä, sen jälkeen ehkä. Mutta heillä on niinku, siis ne on niin kauhuissaan, tulee vaan englannin kieleksi mieleen se, niinku, että he on niin kauhuissaan, että ne meinaa niinku paskoa housuihinsa siinä hetkessä. He tipahtaa polvilleen, peittää kasvonsa. He eivät halua nähdä Jumalaa. He itse asiassa pelkää kuolevansa. Ja nyt tämä kirkkaus, Kristuksen kirkkaus, joka on siis Jumalan kirkkautta. Se salaisuus on Kristus meissä. Kristus tulee asumaan hänen omiin ihmisiinsä. Ei ihme, että tämä valo, joka Kristuksen kasvolta loistaa, niin tässä korinttolaiskirjeen kohdassa puhuttiin, niin muuttaa todella meitä. Ei ihme, että tämä rakkaus saa aikaan sen, että meistä kaikki vääryys, kaikki paha, kaikki huono kuolee pois. Tämä kirkkaus, siis tämä muuttaa meitä perusteellisesti. Se ikään kuin polttaa meitä sisältäpäin, näin mä ajattelin. Ja samaan aikaan se on Kristuksen rakkaus annettu meille ristillä. Tämä rakkaus ei jätä kristittyä muuttamatta. Polttaa kaiken vääryyden. Se itse asiassa polttaa iankaikkisesti väärintekijää, jos ei turvaa Kristuksen ristiin. Tätä kirkkautta ja rakkautta uskonnolliset ihmiset yrittävät eri tavoin lähestyä ohi lain pyhyyden, seuraava kohta, ja ohi ristin. Uskonnon tunnusmerkki on siis, että se pyrkii saamaan sen saman hyvän siunauksen, jota se intuitiivisesti näkee maailmassa ja seurakunnassa, mutta se yrittää tehdä sen ohi lain pyhyyden ja ristin, tai lain väkevyyden, lain niin kuin, voimakkuuden. Siis mitä hulluutta. Se on kuin yrittäisi pitää mitä sylissään. No vaikka aurinkoa sylissään. Se on kuin yrittäisi pitää aurinkoa sylissään. Ai niin, eihän sitä voi, kun se polttaa. Mun oli ihan pakko googlettaa teoriassa, että tosi tosi hyvällä avaruusaluksella olisi mahdollista päästä 2 miljoonan kilometrin päähän ennen kuin se sulaa. Ja sekin on semmoinen kriittinen piste, että jos sen yli menee, niin sitten kestää minuutti, niin sitä ei enää olisi sitä alusta ollenkaan. Jos haluatte jonkun tämmöisen kuvan sitä pyhyydestä, sitä kirkkauden määrästä, niin se on kuin yrittäisi pitää aurinkoa sylissä. Teologisesti ajateltuna siis uskonnot, kultit, lahkot, kaikki epäjumalan palveluksen muodot aina palautuu vääristyneeseen ymmärrykseen kolmiyhteisestä Jumalasta. Nyt me ollaan nähty, kuinka se kirkkaus, kuinka se isän kirkkaus kirkastuu pojassa ja pyhän hengen kautta me saadaan omistaa se kirkkaus, joka muuttaa meitä, joka itse asiassa tekee meistä kelvolliset, muuttaa meidät täydellisiksi niiksi ihmisiksi, jotka meidät on tarkoitettu Kristuksessa. Niin jos ei tätä ymmärrystä ole, niin se heijastuu aina ymmärrykseen kolmiyhteisestä Jumalasta. Eli jos te haluatte tietää, onko joku ajatus tai oppi, onko se mennyt metsään, niin katsokaa sen käsitystä Jumalasta, kolmiyhteisestä Jumalasta. Mitkä ovat persoonien suhde toisiinsa, mitkä ovat niiden tehtävät. Onko Kristus, onko Pyhä Henki iankaikkinen aina ollut olemassa? Minkälainen suhde niillä on Isään? Päästään kohtaan 2. Kristinusko on yliluonnollinen yhteys toisiin Jumalan lapsiin. Eli puhuttiin tästä kirkkaudesta, joka me saadaan. Siis ihan ällistyttävä ajatus. Valitettavasti ei nyt mennä siihen sen pidemmälle. Jae 5. Vaikka ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessanne vallitsee ja lujan uskonne Kristukseen. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Eli kohta 2.1. Kristin usko on Jumalan hengen synnyttämä rakkaus koko universaalin seurakuntaan, eli niihinkin ihmisiin, joita me emme ole nähneet, niin kuin Paavalilla, kolossalaisten kanssa. Jae 5. Olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne. Suoraan käännettynä tekstistä, tai mahdollisimman tarkasti, niin Paavali tarkoittaa, että sisimpäni on teidän kanssanne. Hän ei varsinaisesti puhu tässä pyhästä hengestä, mutta toisaalta sitten koko muu Raamatun valossa juuri se pyhä henki on se, joka aiheuttaa tämän yhteyden. Eli se on todellinen meidän ulkopuolelta meihin tullut yhteys. Se ei ole mikään tämmöinen sielunkumppanin löytymiseen verrattavissa tai yhteys enkeleihin tai jonkinlainen meditaatio tai positiivinen ajattelu, että me synnytettäisiin itsestämme jokin tämmöinen yhteys sitten johonkin korkeampaan energiaan. Me emme pysty synnyttämään rakkautta itsestämme. Johanneksen evankeliumi, 1. luku, jae 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Eli nämä, jossa hänen kirkkautensa asuu. Jotka uskovat hänen nimeensä, he eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Paavali tietää, että jos jollakin on toivo Kristuksessa, niin se herättää rakkautta toisia uskovia kohtaan. Kaikkia ihmisiä kohtaan. Johannes pitää tätä suurena uskovan merkkinä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastaa myös veljää. Joka ei rakasta, niin ei voi väittää rakastavansa Jumalaa. Tämä ei näyttänyt minkäänlaisena salaisena yhteytenä tai salaseurana. ei ole oikeastaan mitään tarvetta siihen, eikä me niin kuin voitais olla aitoja. Kaikki tulee kuitenkin ilmi. Uhrautuminen toisten puolesta vaatii sitä. Kristus on julkinen. Kristuksen kirkkaus todella näyttäytyy siinä rakkaudessa, palvelussa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän puolestamme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljen puolesta. Alussa puhuttiin siitä kärsimyksen täyteyden tiestä, mihin meidät on kutsuttu. Kohta 2.2. Kristinusko on kaikkea kuviteltavaa rikkautta jumalallisessa järjestyksessä. Ja 5. Nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessanne vallitsee, ja lujan uskonne Kristukseen. Eli tämän kaiken, tämän sunnuntaikokouksen yhteisen elämän on tarkoitus tukea toistemme uskoa tähän Jumalaan, josta me ollaan nähty nytten näköaloja. Kun Kristus kirkastuu lahjojemme kautta elämässä, niin se tukee toistemme uskoa. Ajattelen, että tässä on ihan todellinen haaste meidän seurakunnalle. Eli kuinka uskaltaa kasvaa niin, että toisaalta moninaisuus ja moninaisuuden ilmaiseminen myös kasvaa, kun järjestys kasvaa. Eli järjestys on jumalista, mutta niin on myös moninaisuus. Kirkkaus tulee kaikkiin hänen ihmisiinsä. No, meidän seurakunnassa ei ole taipumusta sekasortoon, eikä mun mielestä. Ja mä oon suht tarkka, niin on kuullut vaimoltani yksityiskohdissa. Kysymys siis kuuluu meidän seurakunnalle. Pääseekö meissä hallitsevan Kristuksen rikkaudet esille niin, että uskomme vahvistuu? Kasvu on aina itse asiassa riski. Järjestys on silloin koetuksella. Siinä joutuu aina pikkasen niin kuin hakemaan sitä uudestaan. Musta tuntuu, että me taidetaan itse asiassa rakastaa järjestystä aika paljon. Ajattelisin, että me voidaan rauhassa ottaa riskejä ja elää vielä enemmän täysillä tässä moninaisuudessa. Päästään kohtaan 3. Eli kristinusko kutsuu avoimesti kaikkia hylkäämään salatiet. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Eli katso Kristukseen keskellä hengellistä sekamelskaa. Kohta 3.1. Jos me palataan siihen alkuun, että me joudutaan kohtaamaan se maailma, me joudutaan kohtaamaan se buffetti, ja meillä on toisaalta, me huomataan, että uskonnot, meillä on se kaipuu, jotenkin se kirkkaus ja sitten toisaalta se rakkaus saavuttaa ilman ristiä, sieltä syntyy ne uskonnot, se luonnollinen tarve siis Jumalan yhteyteen. Mutta meillä on myös se luonnollinen tarve, vahva tarve toisten ihmisten kanssa. Eli ei ole siis ihme, että vaikka meillä olisi kuinka vahva pohja, tämä on se Paavalin huoli, että vahva pohja, hän on näyttänyt, kuinka Kristus on kaiken keskipiste, pitää kaikkia jatkuvasti yllä, meitäkin tässä hetkessä, suo meille sen hengen vedon, näkee meidän ajatukset ja meidän ongelmat ja ilot ja surut. Ja sitten kun me kohdataan niitä toisia ihmisiä, niin kuinka vaikea, kuinka nopeasti me haetaan sitä, niin kuin halutaan tulla toimeen, haetaan sitä yhteistä konsensusta. Ei psalmi 1 turhaan sano, autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei istu pilkkaajien parissa. Jos ajattelee omaa elämää, niin suuremmat typeryydet, ne joita todella katuu, niin on tehnyt ainakin osittain muiden ihmisten vaikutuksesta, aina. Muiden vaikutus voi olla niin vahva, että iskee rohkeuden puute. Kaikilla on varmasti kokemuksia siitä, kun ryhmässä vaan ei pysty sanomaan totuutta, koska vaan jo se, että siinä on niin monta ihmistä läsnä. Toisaalta tulee halu sulauttaa sitä omaa uskoa toisten uskomuksiin, eli tämä kompromissin tekeminen. Oletteko huomannut muuten, kun on kahden kesken, niin kuinka hyvin tulee usein ihmisten kanssa toimeen kahden kesken? Joskus tuntuu, että vähän liiankin hyvin, koska molemmat välttää sitä konfliktia siinä tilanteessa, jossa on vaan kaksi ihmistä. On mielenkiintoista vaan huomata sitä dynamiikkaa, kuinka me toimitaan ihmisten kanssa. Kolmas on sellainen, johon Paavalin kanssa mennään muutaman kerran jälkeen, eli tulee kiusaus keskittyä pintapuolisiin muotoseikkoihin totuuden tai todellisen muutoksen sijaan. Eli on paljon helpompi kiinnittää huomionsa uskonnollisiin tapoihin. Ahaa, toi ei toimikaan samalla lailla kuin minä. Sen sijaan, että me avattaisi tätä, että mikä on se todellinen toivo Kristuksessa, että me ei voida ilman hänen uhriaan, ilman hänen täydellistä isän lain täyttämistä, niin me emme voi pitää tätä aurinkoa sylissä. Se polttaa meitä iankaikkisesti. Eli lakihenkisyyteen ja ihmisviisauteen mennään sitten vielä syvemmälle siellä luvun kaksi lopussa Paavalin kanssa, joka johtaa tähän maailman alkeisvoimien kuvartamiseen. Eli varjele sydämesi, tunne omat rajasi. Mikä on kapasiteettisi ensinnäkin ottaa vastaan tätä uskonnollista pommitusta? Tämä kapasiteetti yleensä kasvaa ajan myötä. Varjele sydämesi muilta opeilta, älä elämältä. Varjele sydämesi muilta opeilta, älä elämältä. Olen nähnyt ulkonaisesti vakaiden kristittyjen lipuvan Kristuksesta pois. Olen ollut uskossa kohta kymmenisen vuotta. No mitä niissä on tapahtunut? Muutamia tulee mieleen. Niin ihan siis evoluutioteoria on saanut enemmän, niin kuin, yhä enemmän. Olen nähnyt sitä ihmisestä jo niin kuin varhain, että okei, nyt ei ole kaikki asiat selvillä, nyt se alkaa viedä mennessään. Ja toinen on sitten ollut tämmöinen niin kuin mystiikka, että ei me nyt oikeastaan voida tuntea Jumalaa kuitenkaan niin hyvin. Useinhan väitän, että aina, niin kuin roomalaiskirje 1 kertoo, niin se on aina syntiongelma. Eli siis kun me huomataan, että nyt ihmisenä tiedollisesti hänen ymmärryksensä alkaa nyt mennä siihen suuntaan, että mistähän tämä johtuu, niin siihen on aina ollut syynä se, että sillä yritetään oikeuttaa sitten kuitenkin jotain syntiä. Eli kannattaa muistaa, että se on siis aina syntiongelma. Jokainen maailmankatsomus perustuu ennakko-oletuksiin, jotka on siis uskomuksia. Sen takia listasin evoluutioteorian, siis naturalistisen evoluutioteorian, joka siis kertoo, että ihminen on tullut eläimistä, niin listasin sen myös uskomuksiin. Siis se perustuu tiettyihin ennakko-olettamuksiin. Ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin uskonnot. Se on aina syntiongelma. Tai jokin tietty opinkappale nousee Kristuksen vierelle, kristityllä. Silloin meidän tulisi toisiamme aina, niin kuin me hyvin aina tönitäänkin toisiamme takaisin siihen kapealle tielle. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan, sanoo Kolossalaiskirjeen loppu 3:17. Eli varjele itsesi. Uskonnollinen kristitty on saalis muille opeille, kun taas elämää opetteleva ihminen Kristuksessa menee kohti Uudenmaan todellisuutta. Älä ole saalis. Eli varjele sydämesi muilta opeilta, älä elämältä. Tämä ei tietystikään anna meille lupaa tehdä mitä hyvänsä, koska emme voi palvoa epäjumalia missään tekemisissämme. Miksi enää edes haluaisimme, kun me ollaan nähty, mitä Kristuksen kirkkaus ja rakkaus todella on, mikä se salaisuus todella on. On itse asiassa paljon helpompaa kääntyä epäjumalien puoleen, kuin opetella todella elämään. Sen takia se on niin vetoavaa. Ja viimeinen kohta, 3.2. Kristuksen salaisuus ei aukea salateiden harrastajille. Eli miten voi olla kätkettynä Kristuksessa? Kuinka salattua tämä viisaus Kristuksessa nyt oikeastaan on? No, kaikki me voidaan sanoa, että evankeliumi on tarkoitettu kaikille ihmisille. Evankeliumia Kristuksen kirkkaudesta ei voi erottaa tästä julistamisesta ja kärsimisestä, kuten aluksi todettiin. Tätä ilosanomaa julistetaan avoimesti kotikirkossa joka viikko. Kuunnelkaa Tiituksen luku 2 ja 11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Tämä pitäisi olla siis hyvällä tavalla läpeensä tuttu sanoma. Tämä on se sanoma, jota kaikille ihmisille saarnataan, täälläkin joka sunnuntai. No miksi kaikki eivät sitten näe? Millä tavalla se on salattua? Miksi ihmiset kääntyvät muiden jumalien puoleen? Ja toinen korintolaiskirje, luku 4 ja 2, antaa suoran vastauksen. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet. Emme vailla kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden me suosittelemme itsemme Jumalan edessä jokaiselle ihmisen omalle tunnolle. Jos evankeliumimme on peitossa, on peite niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut. Tämän maailman Jumala, eli siis valheen isä, saatana, on todellinen. Niin, ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hän, joka on Jumalan kuva. Meille on luotu ihmeellinen palkinto Kristuksessa. Me tulemme loistamaan Kristuksessa kuin 1000 aurinkoa. Me saamme Kristuksen kirkkauden. Meistä ei tule jumalia. Tulemme aina tietämään, kuinka Jeesus teki sen, täytti tehtävän, jota me emme pystyneet tekemään, jota me emme halunneet. Joka oli siis loistaa tätä Herran kirkkautta kaikkialla. Hän otti rangaistuksen meidän päältämme. Maailma ei saa millään näitä itse asiassa yhteen, tätä viisautta ja rakkautta. Kuinka monta viisasta ihmistä oikeasti tunnette, jotka on valmiita uhrautumaan rakkaudessa toisten puolesta? Tiedättekö mitä? Mä luulen, että tällaiset todelliset uhrautuvat ihmiset, me ei kuule niistä ikinä, koska he ei tee itsestään numeroa. Ehdotukseni on, että ne ihmiset löytyy seurakunnasta. Se tulee olemaan suuri yllätys koko maailmalle viimeisenä päivänä. Ja meillekin tulee varmasti olemaan suuri yllätys se, että ketä ne oikeasti uhrautuvat, ne kärsimyksellä toisia kantavat, hiljaiset, iloiset ylistäjät ja itsensä toisille antaneet ihmiset todella oli. Ketä ne todella on? Se tulee olemaan vähän yllätys. Näin se on. Rukoillaan lopuksi tämän Efesolaiskirjeen 3.16 pohjalta. Joo, rukoilen, että rakas taivaallinen Isä, antaisit henkesi kautta suuren kirkkautesi mukaisesti meidän sisäisen ihmisemme vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta meidän sydämissämme. Rukoilen, että me rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisimme yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin me tulemme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnissa ja Kristuksessa, Jeesuksen kautta kaikkien sukupolvien, Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen.